Jaunas atkrituma apsaimniekošanas līgumus līdz šodienai noslēguši 74% rīdzinieku, bet vēl 6 līdz 8% līgumu tiek apstrādāti. Kopumā gan ar fiziskām, gan juridiskām personām līdz šim noslēgt vairāk nekā 18 tūkstoši līgumu. Rīgas domes mājokļu un vides departamenta vides pārvaldes vadītāja Evita Piņķa uzsver, ka ņemot vērā faktu, ka valstī noteikta ārkārtējā situācija, noslēgto līgumu apjoms ir labs rādītājs. Un lielākā daļa no namu īpašniekiem un apsaimniekotājiem savu pienākumu ir izpildījuši. Ir arī dažādi risinājumi tiem, kas to vēl nav pagūši izdarīt.
Tiem, kam nav noslēgti jaunie līgumi, tiek aicināti vērsties pie savas zonas apsaimniekotāja, pieteikt šo te līgumu sagatavošanu. Savukārt periodā, kamēr līgums tiek noslēgts un vienošanās parakstīta, ir iespēja pieteikt pakalpojumu, viņš arī tiks nodrošināts līdz līguma noslēgšanai, bet tikai ar priekšapmaksu.
Administratīvo pārkāpumu kodeksā ir paredzētas soda sankcijas tiem, kur līgumu par atkritumu izvešanu nav noslēguši, sākot no brīdinājuma un beidzot ar naudas sodu. Evita Piņķa teica, ka ņemot vērā valstī aizsošo ārkārtas situāciju, šodien neviens sodīts netiks.
Pēc kāda mēneša ir jārēķinās ar to, ka līgumiem ir jābūt noslēgtiem, jo pretējā gadījumā jūs nevarēsiet saņemt pakalpojumu attiecīgi teritorijā. Pie mājas tiks uzkrāti atkritumi un ir iespēja pašvaldības policijai vai administratīvai inspekcijai sodīt no vienas puses gan par to, ka teritorijā tiek uzkrāti atkritumi, gan arī, teiksim, tālāk jau veicot situācijas izpēti, ja tiek konstatēts, ka nav noslēgts šis atkrituma apsaimniekošanas līgums, ir iespējams saņemt sodu arī par šo te noteikumu pārkāpumu.
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvas sabiedrība Mežciems apsaimnieko 18 mājas un kopējais iedzīvotāju skaits pārsniedz 3600 cilvēku. Kooperatīva priekšsēdētājs Māris Libeks teica, ka no iedzīvotājiem par jauno kārtību daudz jautājumu nebija.
Man ir noslēgts līgums, viņi no šodienas, es nezinu, kā tur ir vēl. Es viņus neesmu iepazinis pilnīgi, tur ir Eko Baltika, ja šeit, šī rajonā, ja. Saprotat, cik es te strādāju, es visu laiku strādāju ar klīnes, tur viņi mainījās, ja, tur bija LT un tā hoetika bija, kas tur nebija, ja. Tagad es nezinu, ko tas Eko Baltika dos, ko viņš dos. Kas labāk būs, kas sliktāk, to es nevaru pateikt.
Arī dzīvokļu īpašnieku kooperatīvas sabiedrības Bāka divi priekšsēdētājs Sergejs Sidorko Latvijas radio pasāstīja, ka līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju ir noslēdzis, bet ar jauno kārtību nav mierā.
Mainījušas firmas nosaukums un pakalpojums paliek dārgāk. Viss, kas mainījušas. Nekas cits neiedzīvotiem pakalpojumu saņemiem nav mainījušas. Vienīgas, ja... Iepriekšējā kārtībā man ir iespēja izvēlēties vienu no trim pakalpojumu sniedzējiem un pamēģināt sasniegt labvēlīgā sev līguma noteikumus. Nu, šodien tas nav. Būtiski ir ieviesta uz Rīgas rajonu monopolija un viss.
Plānots, ka jaunā kārtība būs spēkā 7 gadus vai līdz brīdim, kad konkurences padome pieņems lēmumu, kas ļaus tīrīga atsākt darbu. Tādā gadījumā pašreizējā līgumu spēku zaudēs 3 mēnešu laikā. Linda Zalāne, Latvijas radio.